Hoe beïnvloed woorde ons lewens uitkyk? Want woorde het die potensiaal om af te breek, maar ook om op te bou. Woorde het die potensiaal om te vervloek, maar ook te seën. Jakobus sê dit, uit dieselfde mond kom daar lof en vloek. Maar hy sê ook, dit behoort nie so te wees nie. Want 'n fontein laat tog mos nie uit dieselfde oog vars en brak water opborrel nie. Hy sê 'n vye boom kan tog nie olywe dra nie of 'n druiwestok nie vye nie. 'N brak fontein kan mos nie vars water gee nie. Daar's 'n ander manier. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Efesiërs 4 vers 29. Kom ons lees saam. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Praat net wat goed en opbouwend is volgens die eis van omstandighede, sodat julle hoorders ten goede kan kom. Alle vertaling sê, sodat het genade kan gee aan die wat het hoor. Die message sê, watch the way you talk. Let nothing foul or dirty come out of your mouth. Say only what helps. Each word a gift. En in hierdie gedeelte is daar drie dinge wat Paulus uithaal en vir ons gee as 'n uitnodiging om met dit te werk. Die eerste een, stop. Stop met vuil woorde. Vuil taal moet daar nooit uit julle mond kom nie. Vuil woorde, sjoe, gelukkig vloek ek nie. Nee, ons kan ook sê, halleluja, dit is nou een van die goed wat ek nie doen nie. En ek wou nog altyd 'n versie gehad het wat ek by der hand kan hê vir die mense wat se monde peperkort. So baie dankie, ek neem hierdie woord ter harte. Maar hierdie vertaling van vuil woorde is baie groter as net vloek of lelik praat. Die Engels sê, let nothing foul or dirty come out of your mouth. Ander vertaling sê, filthy, unwholesome, stinky, hateful and offensive. So dis baie groot, afbrekende, negatiewe, kortaf, skinder, haatspraak, en wat van sarkasme? As ons verder aangaan met hierdie definisie, word al hoe meer van ons geïmpliseer, wel meestal van ons. Maar wat gebeur met jou as jy hoor, jy moet stop met iets. Stalk 'n bevel en 'n opdrag en jy reageer dadelik deur te sê, okay, ek verstaan, ek moet doen wat die Bybel sê. Ek gaan moet harde werk aan dit en ten spyte van hoe ander wat my woorde aanhoor eintlik dit verdien, ten spyte van dit, want kyk, ek het eintlik baie kennis en insig. Maar reg, ek sal probeer. Want jy weet, ek is eintlik 'n regheid mens. Of dalk sê jy, eerlikheid is die geestelike gawe wat ek het. Ek sê dit eerlik. Ek sê net soos wat dit is. Kyk, dis eintlik 'n familieding. Ons botas draai nie doekies om nie. Maar is reg, ek is bewus van die uitnodiging om my woorde te tel. Tot so drie, ek sal probeer. Maar miskien dra dit meer meriete as jy dink wat doen vuil, negatiewe, afbrekende woorde aan jou as iemand anders nie met dit stop nie. Wat het dit al in jou gedoen? Hoe het dit jou gevorm? Die woorde van Paulus is eintlik, sien jy hoeveel hierdie woorde saak maak? Want woorde dra gewig. Daar is 'n gesegde wat sê, action speaks louder than words. En dit is dalk waar in baie gevalle. Maar in die baie intieme verhoudinge, in die binnensirkels van ons lewe, in die nabye vriendskappe, dra woorde ongelooflike krag en dra baie meer gewig as dare. Selfs die onuitgesproke woorde wat ons nie sê nie, het 'n groot impak op ons lewe. Daar is nie aanhalings wat onuitgesproke woorde aanhaal nie, maar dit word gesê in berading en in terapie. Woorde soos hy of sy het nooit gesê hy of sy is lief vir my nie. Die trane rol oor woorde wat nooit gesê was nie. Lewens wat gevorm was deur dit. Die woorde wat vir en oor ons gesê was en steeds word, het soveel impak dat het selfs die prentjie wat ons in die spieël sien beïnvloed. Woorde word vinnig gesê, soms sonder om te dink, maar hulle hang vir jare. Ek onthou toe ek op skool was, was daar 'n onderwyser wat iets vir my gesê het op hoërskool. En dit bly by my. Ek vat dit van wie dit gekom het en versagte omstandighede, daardie onderwyser het dit dalk bedoel as 'n grap of bedoel as ek het dit net in die oomblik gesê of ek kan dit nie eens onthou nie. Ek dink as ek vandag daai onderwyser dit moet vra, sal hulle sê, "O, ek kan dit nie onthou nie." Maar dit lê diep. En iewers moet jy met daai woorde werk, anders het dit vormingskrag. Dalk woorde wat jy gehoor het van 'n meisie wat jy baie van gehou het en ewe skielik sê sy jy's vir my soos 'n broer. Ek dink ons kan goeie vriende wees. Dis nie woorde wat jy wil hoor nie. Jy wil eintlik sê ek wil jou soen. Wil jy 'n broer wees nie? Wil jy 'n vriend wees nie? En daai goed het impak. Ek onthou van iemand wat saam met my op skool was, wat sy meisie om afgeset net voor 'n matriekafskeid. Hy het toe nie gegaan nie. En vir meer as 2 dekades het kon ek die wonde in elke ander verhouding van sy lewe sien. Woorde soos dit het groot impak op ons lewens. Want woorde dra gewig. Ons kom baie keer ander se woorde agter en die impak wat dit gehad het op ons of steeds het, maar sien nie altyd ons eie woorde raak nie. Dis daai splinter gedagte, sien eers die splinter raak. Net soos die woorde aan ons en oor ons impak het, so ook die woorde wat ons oor en vir ander mense sê. En ons gebruik dit soms baie, baie onverantwoordelik. Gebruik dit dalk om ons eie seer te vertoon. Omdat ons self seer gekry het, maak ons seer. Ons gebruik woorde om seer te maak. Dalk iemand wil terugkry. Dalk net omdat jy jou opinie en die beheptheid van jou eie lewe wil oordra. Of omdat dit meer saak maak. Ek dink baie keer in ons verhouding met ons kinders. Ons sê goed soos, jy maak soos ek sê. Is jy nou 'n domkop? En baie van daai woorde is maar net, ag, dis maar hoe ons praat. Maar is ook baie kere 'n ontsnapmeganisme wat ons gebruik vir sommer net, maar dit het 'n lang impak op iemand se lewe. Veral kinders. Jy kan terugdink aan die wonde of die woorde wat oor jou gespreek het as 'n kind. Ek weet nie hoeveel keer ek woorde gesê het waaroor ek diep spyt was nie. Woorde wat ek wou terugvat. Ek weet nie hoe baie ek al woorde gesê het en agterna by myself gedink het as ek maar net op my tong gebyt het, stil gebly het. Ek wonder hoeveel keer ek al woorde gesê het wat die beeld van God en ander mense seer gemaak het. Wanneer ek goed gesê het wat bevooroordeeld was, wat diskriminerend was en selfs in gevalle rassisties was. Ek weet nie hoeveel keer ek woorde gesê het wat geliefdes, veral my eie familie, eie gesin seer gemaak het nie. En ek dink ons moet vandag eerlik met onsself wees Nie net is ons seer gemaak deur woorde nie, maar ons het ook ander seer gemaak met die woorde wat ons gespreek het. En Paulus sê, dit moet stop. Eugene Peterson sê, we cannot be too careful about the words we use. We start out using them and they end up using us. Hoeveel keer het ek al die woorde gehoor? Dis nie wat jy gesê het nie, maar hoe jy dit gesê het. Dit wat jy gesê het, sonder om 'n woord te uiter. Daai goed maak saak, dit dra gewig. Dalk 'n vraag vandag. Hoe voel 'n persoon nadat hy of sy in my geselskap was? Ook wat mense hoor, is dalk iets anders as wat jy sê. En ek dink 'n nuwe manier om aan te leer, 'n manier wat ek vandag aangeleer het in my werksplek, is dat as iets gesê word, dalk die vraag, of dalk die aanhaling, ek hoor jou sê, en net seker maak, dit wat ek gehoor het, is dit wat gesê was. Het help ons, sodat die vorming in ons lewens meer effektief en meer goed kan wees vir ons om vorentoe te gaan. Paulus in hierdie gedeelte vra ons nie net om te stop met die een nie, maar om dit eintlik te vervang met iets anders. 'N ander manier van lewe. 'N manier van praat. En dit bring ons by die tweede punt. Hy sê vervang die woorde, vervang met woorde wat bou. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede. Die uitnodiging is nie om net te stop nie. Stom te word nie. Baie keer as dit vir ons gesê word, dan sê ons, wel, ek bly nou maar eerder stil. Ek sê eerder niks meer nie. Maar die uitnodiging is om dit te vervang. In plaas van vloek, seën te bring. In plaas van afbreek, op te bou. En ons moet hard werk aan hierdie ander woorde of ander manier. Want woorde weeg nie almal dieselfde nie. Negatiewe woorde weeg baie meer as positiewe woorde. En daarom moet ons waaksaam wees. Daar word gesê dat ons tussen 5 en 9 positiewe woorde moet sê vir een negatiewe ene. Ek dink die getal raak meer soos wat dit nie in verhouding is met iemand anders nie. Jy weet dat hierdie persentasie waar is, want jy dra daai wonde. Ek dra daai wonde van woorde wat gesê is. En daarom dalk die uitnodiging van Jakobus. In Jakobus 1 is hy sê, ons moet maar te gewillig wees om te luister, starig om te praat. Ek praat baie keer met my opinie en gedagte, maar ek word uitgenooi na 'n ander manier om die baadjie uit te trek en 'n ander een aan te trek. 'N ander gedagte te hê wanneer ek praat. Hoeveel keer het ek en jy al gepraat en dan moet ons na die tyd verskoning gaan vra. Starig. Starig om te praat. En mense weet wanneer ons woorde gee vir ons voordeel of vir hulle voordeel. Mense weet wanneer ons eerbaar en deursigtig is. Mense weet wanneer ons besig is met ons eie agenda. Dink aan my verhouding met my vrou, as ek in die oggend sê, daai truitjie lyk awesome. Maar die broekie, jy het goed gedoen, maar ons noem dit opbouende kritiek. Is dit dit? Want konstruktiewe kritiek word net gevat uit verhouding uit. As ons weet wie praat en wat die motief is, dan vat ons daai kritiek. Anders is dit net vir ons eie gewin. Paulus praat oor die bekering van ons woorde. Die bekering van die manier waarop ons praat. Paulus weet dat mense woorde een van die ongelooflike gawes is wat God aan ons gegee het. Dit is immers deel van wat het beteken om na die beeld van God, wat praat, gemaak te wees. Paulus sê in 'n ander gedeelte in Kolossense 4 vers 6, ek lees vir jou die boodskap. Dit moet ook altyd vir mense lekker wees om met julle te gesels. Na elke gesprek moet hulle voel dat dit die moeite werd was. So in gesteldheid sal julle help om te weet in watter rigting om gesprekke te stuur en wat om volgende te sê. 'N Ander vertaling sê met sout besprinkel sodat 'n goeie smaak kan hê. As dit nie so is nie, verloor ons die reg om gehoor te word. Die ander kant van stories waar woorde mense opgebou het, selfwaarde gegee het, selfvertroue en moed vir hierdie lewe gegee het, is ook waar. Baie van daardie stories het ons in ons eie lewe beleef of by ander mense gehoor. Stories van lewe wat uit woorde gebore was. 'N Bekende skrywer Eugene Peterson, toe hy afgesterf het en op sy begrafnis 'n huldeblyk ontvang het van sy seun. Sê sy seun dat sy pa se boodskap eintlik baie eenvoudig was vir baie jare. En hy vertel van die impak wat sy pa op sy lewe gelos het. En hy onthou die woorde. Hy sê vir 50 jaar lank in sy oor gefluister was. Jy's geliefd. Die Here is aan jou kant. Die Here soek jou. En hy gaan aanhou om dit te doen. Hierdie woorde het hom gebly. Hierdie woorde het hom gevorm. En net soos wat dit Leif Peterson gevorm het, is daar woorde wat ons elke dag so vorm. Maar ook die bewustheid dat ons woorde iemand anderste so kan vorm. En hier is my voorbeeld om te doen met my eie kinders, so dat ek dit kan pay it forward in hulle lewe ook. Het jy al gehoor dat die feel van 'n goeie ding is sleg? Ek het nog nie baie van dit beleef nie, veral nie wanneer dit kom by woorde nie. Ek moet mooi dink, het ek al gehoor van mense wat probleme het, omdat hulle te veel aanmoediging gekry het? Vir my en my woorde om op te bou, moet ek ook teenwoordig wees. Daar moet verhouding wees en sulke goed vat tyd. Maar ons word uitgenooi om ons woorde te vervang. En dan die derde deel wat Paulus vir ons uithaal, hy sê en vind 'n ander manier van lewe. Sodat dit vir iemand 'n geskenk kan gee of omdat dit vir iemand of sodat dit vir iemand genade kan gee. In dieselfde gedeelte in Efesiërs 4 vanaf vers 22 sê Paulus: "Los julle ou manier van lewe. Soos 'n mens vuil klere uittrek, moet julle julle ou geaardheid uittrek, want dit is vol sonde en wil net verkeerde dinge doen. Die einde van daardie pad loop op verwoesting uit. Julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe manier oor dinge dink." Hierdie nuwe lewenstyl moet julle deel van julle lewe maak, soos 'n mens nuwe klere aantrek. Ons nuwe lewe moet ons al hoe meer soos God laat lyk. Ons moet reg lewe soos God dit wil hê en ons heeltemal aan hom toewy. Wat is die ander manier? In Efesiërs 5 beskryf Paulus dit as hy sê, omdat julle kinders van God is en hy julle liefhet, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde. Soos Christus ons ook lief gehad het en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik was. So moet ons dit ook doen. What's what God does, sê die Engels. And then you do it like children who learn proper behavior from their parents. Mostly what God does is love you. Keep company with him and learn a life of love. Observe how Christ loved us. His love was not cautious, but extravagant. He didn't love in order to get something from us, but to give everything of himself to us. Love like that. Amper a walk in the way of love. Walk in the way of Christ. Wat het Jesus gedoen? Jesus se woorde van seën. Die weg van my seënwoorde begin by die weg van die Here. Die een wat die seën bring. Jesus sê die hart en die mond is gekonnek met mekaar. Jesus sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. So die medisyne vir dit is, om die hart te vul met seën, met liefde, met genade. Ek kan net gee wat ek het. Ons het dieper transformasie nodig, wat hier in die hart begin, sodat dit by die mond kan uitkom. En dit begin by God. Sodat dit kan genade gee vir die wat het ontvang. Goed kan wees. En die uitnodiging is, wees selektief, dink mooi, praat stadig, anderse behoeftes eerste te stel, soos Jesus. Kern van Christenskap is anderse behoeftes bo myne te sit. Het altyd ander mense in gedagtes, bo my eie behoeftes, so ook my woorde, sodat dat ek 'n seën kan wees vir ander wat luister. Paar voorbeeld, ek dink aan my kinders, daar's harde woorde wat gesê moet word, maar daar's 'n ander manier. My werksomstandighede, daar's goed wat gesê moet word, maar daar's 'n ander manier. In my huwelik, hy of sy ken my soos ek is, dis maar hoe ons dit doen, maar daar's 'n ander manier. Wat ek sê oor Suid-Afrika, politiek, omstandighede, is dalk waar, maar daar's 'n ander manier. Ons lewe in 'n pandemie. 'n Pandemie waar miljoene mense se lewens vernietig word met woorde. Ons moet dit stop. Ons moet dit vervang met die woorde van seën. Ons moet 'n ander manier kry. Ons moet sê dit wat ek self wil hoor. Doen dit wat ek wil hê aan my gedoen word en soek na dit wat liefde vra. As liefde nie jou woorde dryf nie, dryf jou woorde net. En hier is die ding. As jy 'n volgeling van Jesus is, is hier nie optioneel nie. Ek sluit af van die woorde van John Ortberg. Hy het gesê, miskien het ons 'n lisensie afdeling vir ons monde nodig. En miskien moet ons elke 5 jaar gaan kyk of ons bevoeg genoeg is om te praat. Want daar is 'n ander manier. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, as ons kyk na ons lewe, dan besef ons dat woorde 'n groot rol in ons lewens speel. Nie net in die vorming van ons nie, maar ook in die vorming van die mense wat ons woorde hoor. Ons gebed vandag is dat U Gees ons sal help om stadig te praat, stadig te werk met dit wat uit ons mond uitkom. Mooi te dink, selektief te wees. En ons te help om 'n instrument te wees, om ander en ook onsself op te bou tot dit wat U ons gemaak het om te wees. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly. Amen.